Komiði blessuð og sæl, kæru börn. Nú ætli ég að segja ykkur sögu úr Biblíunni. Búum til bjartari og sanngjarnari heim. Jesús leiðtogi okkar og fyrirmynd. Jesús kennari okkar. Þegar Jesús gekk á jörðinni, var hann alltaf að kenna. Kenna Guð og kærleikan. Kenna bænina, kenna gleðina, kenna það hvernig við ættum að koma vel fram við aðra. Jesús sagði til dæmis að þeir sem væri að dæma aðra og tala illa aðra ættu að líta í eigin huga og hjarta. Jesús sagði, sér þú flísina í auga bróðins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Jesús sagði að við værum eins og salt. Lítið korn af salti getur breytt öllu. Saltið eins og falleg orð og þeir eru hér til að gera fólkið í öllum heiminum hamingjusamt. Jesús sagði líka að við værum eins og ljósið. Þið skulu öll skína eins og skert ljós Guðs sem gott og fallegt. Þar sem það færist yfir allan heiminn. Svo enginn þurfa að vera í myrkri. Látið ljós ykkar skína því við erum öll ljós heimsins. Svo var Jesús líka að tala það hvað við ættum að gera þegar við verum reið. Hann sagði, ef þið verði reið, skulið þið reyna að rífast ekki eða slást, heldur gera frið. Ekki kalla hvort annað ljótum nöfnum. Talið fallega hvort þið annað. Alltaf. Fyrirgefðu og þér verður fyrirgefið. Elskaðu óvinni þína og byttu fyrir þeim því að þeir eru líka börn Guðs. Gerðu öðrum eins og þú vilt að þeir geri þér. Það sem þú gefur heiminum, það mun heimurinn gefa þér. Svo var Jesús líka að kenna bænina. Jesús sagði, þegar þú byggðist fyrir, þá skaltu spenna greipar og loka augunum, róa hugaðinn og finna frið Guðs hríslast þig eins og hlýr vindur að vori, sagði Jesús. Notið einföld orð eins og kannski þessi, kærleikans Guð, hjálpað okkur til að finna að þú ert alltaf með okkur. Hjálpað okkur að vera góð við annað fólk eins og við viljum að aðrir séu góðir við okkur. Gefðu að öll jörðin verði bjartari og sanngjarnari. Góði Guð, gefðu að allir hafi nóg að borða. Hjálpað okkur að gera aðeins það sem gott. Svo sagði Jesús við vini sína, lærisveinana, allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, skulu þér og þeim gjöra. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Guð blessi þau sem ég elska. Guð blessi þau sem elska mig. Guð blessi þau öll sem elska þau sem ég elska. Guð blessi þau öll sem elska þau sem elska mig.